dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Bočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak 13. jul. Antiratni aktivista Peter Nikitin tvrdi da mu BIA brani ulazak u Srbiju. Američki ambasador u Srbiji rekao da sankcije uvedene Vulinu ne znače lošije odnose sa Srbijom. Tuča u Skupštini Kosova. Kina optužena da je hakovala mailove vlade Sjedinjenih Američkih Država. Vreme sutra promenljivo uz kratkotrajni pad temperature. Najviša temperatura 36 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Smenjeni ministar privrede Srbije Rade Basta izjavio je za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru da nije iznenađen svojom smenom.
Razlog zašto sam izjavio da očekujem podršku naprednjaka, uključujući SPS i Jedinstvenu Srbiju, da glasuju protiv moje smene je da bi građani i građanke jasno videli da njih put u Evropsku uniju uopšte ne interesuje i da rade protiv nacionalnih i državnih interesa Srbije.
Ideja autonomije oživela je na hrvatskom ostrvu Visu kroz školu društvene autonomije koju je sa saradnicima pokrenuo filozof Srećko Horvat.
Sve manje autonomni, a sve više ovisni o raznim pomagalima i tehnologiji. Tako da naša ideja zapravo s jedne strane promisliti taj pojam autonomije što on danas znači, a sa druge strane u praksi vidjeti kako sa tim stvar stoji.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Antiratni aktivista i osnivač Ruskog demokratskog društva Peter Nikitin izjavio je da mu je danas zabranjen ulazak u Srbiju odlukom Bezbednosno-informativne agencije. Kako je rekao Nikitin za Radio Slobodna Evropa, granična policija na beogradskom aerodromu Nikola Tesla uručila mu je odluku da mu se ulazak u državu odbija. U odluci piše da je protiv njega na snazi zaštitna mera udaljenja, mera bezbednosti proterivanja stranca, odnosno zabrana ulaska u Srbiju bez daljeg obrazloženja. Nikitin je u javnosti u Srbiji poznat kao organizator mirovnih skupova protiv ruske invazije na Ukrajinu i kao protivnik režima Vladimira Putina. On se u ovom momentu i dalje nalazi na beogradskom aerodromu.
Ja se vraćam sa godišnjeg odmora, sletim oko ponoć, a u pola jedan na pasoškoj kontroli mi oduzimo pasoš i kažu mi da čekam. Više puta pitam šta se dešava, kažu mi svaki sat vremena da čekam. 4 sata kasnije mi kažu da su dobili ono nalog od BIA da nisam nespremo u zemlju. I onda mi uručuju ovaj papir na kome piše da je protiv mene zabrana, ali nema nikakvog drugog obrazloženja, niti policija mi daje bilo koje drugo obrazloženje, kažu da nije do njih.
On ističe da na odluku ulaže žalbu i da na aerodromu ostaje do daljeg. Naglašava da je u Srbiji od 2016. godine i da ima dozvolu za dugotrajni boravak i ličnu kartu.
Odlučen sam da nigde ne idem dok me ne puste u zemlju ili nasilno ne deportuju. Nemam gde da idem, moj dom je ovde. Ja imam stalno nastajenje, živim u Beogradu, na Vračaru, imam u Srbiji još dvoje dete koji su srpski državljeni i imam čitav moj centar životnih interesa u Srbiji i samo u Srbiji u ovom trenutku.
Zastupnik Nikitina, advokat Čedomir Stojković, ističe da je odluka da se njemu zabrani ulazak u Srbiju nezakonita, jer Nikitin ima odobren dugotrajni boravak. Kako tvrdi, odluku o zabrani ulaska Nikitinu mogao bi da donese samo sud, a protiv Nikitina se ne vodi nikakav sudski postupak i on nije osuđivan. MUP i BIA do ovog momenta nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o razlozima zašto je Nikitinu zabranjen ulazak u državu. Udruženje Rusi, Ukrajinci, Belorusi i Srbi zajedno protiv rata saopštilo je da osnovano sumnjaju da su antiratni protesti koje je Nikitin organizovao, kako navode, jedini razlog njegovog maltretiranja. Do zaustavljanja ruskog antiratnog aktiviste Petra Nikitina na aerodromu došlo je 3 dana nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije protiv direktora Bezbednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina. Kao jedan od razloga za sankcije SAD su navele i Vulinove veze sa Rusijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Christopher Hill izjavio je danas da Sjedinjene Države ne žele da imaju bilo kakve poslove sa šefom BIA Aleksandrom Vulinom, ali da sankcije uvedene njemu kao pojedincu ne znače lošije odnose sa Srbijom. Sjedinjene Države su pažljivo proučile Vulina i njegove aktivnosti i zaključile da on nije neko koga želimo u Americi. Na taj način su sankcije način da se SAD zaštite, rekao je on. Ambasador Hilije u izjavi dodao da misli da je Srbija na dobrom putu i da su odnosi SAD i Srbije dobri i da postaju sve bolji. SAD žele da pomognu Srbiji, koja jasno pokazuje da želi da bude deo zapadnih institucija. Mi ćemo je pomoći u onoj meri u kojoj Beograd to bude želeo, rekao je Hil. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država stavilo je 11. jula na listu sankcija direktora Bezbednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina. Vulin je sankcionisan zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom. Smenjeni ministar privrede Srbije Rade Basta izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen svojom smenom s obzirom na, kako je rekao, nerazumevanje njegovih evropskih stavova. Skupština Srbije smenila je Bastu 11. jula na predlog premijerke Ane Brnabić. Više detalje u prilogu Ljudmile Cvetković.
Smenu Radeta Baste tražila je koalicija Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, koja ga je i predložila za ministra. Taj zahtev su u parlamentu podržali poslanici Srpske napredne stranke. SPS i Jedinstvena Srbije su manji koalicioni partner vladajuće SNS. Basta se kao ministar u vladi Srbije javno zalagao za uvođenje sankcija Rusiji.
Razlog zašto sam izjavio da očekujem podršku naprednjaka, uključujući SPS i Jedinstvenu Srbiju, da glasaju protiv moje smene je da bi građani i građanke jasno videli da njih put u Evropsku uniju uopšte ne interesuje i da rade protiv nacionalnih i državnih interesa Srbije.
Navao je Basta u pisanom odgovoru za RS. On je dodao da su njegovi naredni koraci jasni budući da je formirao pokret Evropski put i najavio izlazak na izbore na svim nivoima.
U septembru ili oktobru ćemo predstaviti naš plan i program, kao i tim i kandidate.
Navao je Basta. Bastin stav o potrebi uvođenja sankcija Rusiji odskakao je od državne politike. Iako Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, odbija da uvede sankcije Rusiji. Izjave Radeta Baste izazvale su i kritike zvanične Moskve. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u više navrata ponovio da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji sve dok može da izdrži. Vučić je u martu, komentarišući Bastine stavove, poručio da će on lično obavestiti građane ako Srbija bude menjala svoju politiku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok je premijer Kosova Albin Kurti držao govor u dvorani Skupštine Kosova, fizički su ga napali zastupnici Demokratske partije Kosova. Kurti je govorio o situaciji na severu Kosova kada su njegov govor prekinuli opozicioni poslanici uzvikujući lažljivac. Najpre je u smeru zamenika premijera Besnika Bislimija bacio vodu zastupnik Mergin Luštaku, zatim je fizički napadnut ministar financija Hekuran Murati. Kosovska policija i Kurtjevo obezbeđenje intervenisali su da zaustave sukob. Poslednjih dana, kao i na ovoj sednici, opozicija je bila kritična prema vlasti, jer su mediji na Kosovu objavili audio snimke šefice parlamentarne grupe pokreta Samoopredeljenje Mimoze Kusari Lila, gde ona priznaje da je vodila razgovor s potpredsjednikom Srpske liste Milanom Radojičićem. Za Milanom Radojičićem, potpredsjednikom Srpske liste, tragaju kosovske vlasti, a on se nalazi na američkoj crnoj listi zbog umešanosti u međunarodni organizovani kriminal. Vraćamo se u Srbiju. Peti protest Valjevo protiv nasilja održan je sinoć na gradskom trgu u ovom gradu. Protest je počeo minutom ćutanja, a obeležio ga je govor Katarine Petrović, hapšene i procesuirane službenice Valjevskog MUP-a. Milena Kuzmanović.
Katarina Petrović obratila se okupljenim sugrađanima neposredno pre početka protestne šetnje.
Stojim ovde ispred vas da se zahvalim Valjevu, da se zahvalim svojim kolegama, da se zahvalim građanima Srbije koji su me podržali, koji su bili uz mene i uz moju porodicu u trenucima kad nije bilo lako.
Da podsjetimo, policajka Katarina Petrović je javnosti slikala policijski izveštaj o saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića. Umesto običajno četvrtkom, protest u Valjevu pomeren je dan ranije u znak sećanja na čuveni petrovdanski miting protiv vlasti i u čast njegovog organizatora, Bogoljuba Arsenijevića Makija, koji je preminuo u februaru ove godine. Na Petrovdanski miting 1999. godine Valjevci su nasilno ušli u zgradu opštine i protestovali protiv Miloševićeve vlasti. Smatra se da je taj miting bio preteča 5. oktobra. Inače, okupljenim građanima sinoć se u Valjevu obratili advokati Božo Prelević i Sara L. Sarag, profesorka književnosti Dunja Nikolić i Makijev saborac Dragoljub Tešanović. Među okupljenim građanima bili su i naš poznati kardiohirurg Boško Đukanović, profesori Beogradskog univerziteta Ognjan Radonjić i profesorka Biljana Stojanović i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Na trećem protestu Subotica protiv nasilja okupljeni učesnici zatražili su ostavku načelnika Severno-Bačkog upravnog okruga zbog narušene bezbednosne situacije u Subotici. Učesnici protesta su upozorili da je bezbednost samo jedan od aspekata nesigurnosti zbog kojih mnogi napuštaju Suboticu i pokrajinu Vojvodinu kao njen drugi najveći grad. Jedan od govornika bio je student Jovan Maksimović. Više u prilogu Natalije Jakovljević.
Moramo se boriti za Suboticu u kojoj nema mjesta za nikakvu vrstu nasilja. Budimo glas koji odjekuje, budimo promjena koju želimo videti. Protivimo se svakom obliku nasilja koje pogađa naš grad, naše porodice, našu mladost. Nećemo dozvoliti da nasilje definiše našu budućnost. Subotica zaslužuje miran, a pre svega bezbedan život za sve njene građane. Naša borba za Suboticu bez nasilja nije samo protiv pojedinaca koje vrše nasilje, već i protiv vlasti koja nije ispunila svoju odgovornost i propustila da zaštiti svoje građane.
Maksimović je upozorio da ne samo ekonomska situacija tera ljude da napuštaju svoje rodne gradove, već i nesigurnost, politička situacija, korupcija i neuređeni sistem. Na njegove konstatacije nadovezao se i poljoprivrednik iz okolnog sela Čantavir, Laslo Toldi, koji je naglasio da živi u državi u kojoj nasilje Nasilje nestručnost i nemarnost vladaju u svim segmentima društva, pa tako i u poljoprivredi.
U drugim državama znaju da je proizvodnja domaće hrane pitanje državne bezbednosti, dok kod nas, naš narod je dovoljno dobro da kupuju proizvode upitnog kvaliteta, a nas seljake da unište u potpunosti. Kako stvari stoje u subvencijama, otkupima i dadžbinama kojima mi države tereti, ja ću se morati odreći rada u poljoprivredi i sve dedovine da bi otišao u Nemačku i da perem sudove kao bi mogao da isplatim dugove i platim kaznenu kamatu zato što sam iz Srbije teo da se bavim poljoprivrednom.
Skup su organizovali lokalni odbor i pokreta slobodnih građana, Stranke slobode i pravde i Narodne stranke. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za četvrtak 13. jul. Antiratni aktivista Peter Nikitin tvrdi da mu BIA brani ulazak u Srbiju. Američki ambasador u Srbiji rekao da sankcije uvedene Vulinu ne znače lošije odnose sa Srbijom. Tuča u Skupštini Kosova. Kina optužena da je hakovala mailove vlade Sjedinjenih država. Vreme sutra promenljivo uz kratkotrajni pad temperature. Najviša temperatura 36 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hakeri locirani u Kini ostvarili su pristup mailovima 25 organizacija, među kojima su vladine agencije Sjedinjenih država, navodi Microsoft. Kompanija za proizvodnju softvera Microsoft nije dala detalje o kojim se vladinim agencijama radi, ali Američko ministarstvo trgovine je potvrdilo za BBC da ih je Microsoft obavestio o napadu. Američka ministarka trgovine bila je među osobama koji su pogođene upadom hakera, kako se navodi u izveštajima. Microsoft je rekao da hakerska grupa iz Kine Storm 0558 prvenstveno cilja vladine agencije u Zapadnoj Evropi i fokusira se na špijunažu, krađu podataka. Kineska ambasada u Londonu je rekla za agenciju Reuters da su informacije o hakerskom upadu dezinformacije i nazvala vladu Sjedinjenih država najvećom hakerskom imperijom na svetu i globalnim sajber kradljivcem.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon neuspjelih glasanja u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija za dve suparničke rezolucije, zvanično je okončana operacija Ujedinjenih nacija na ključnoj ruti za dostavu humanitarne pomoći severozapadnom delu Sirije nakon razornog zemljotresa u februaru ove godine. Međunarodne humanitarne agencije pozivaju članice Saveta da pronađu kompromis, dok nevladine organizacije u Siriji upozoravaju da je neuspjeh glasanja doveo milione života u opasnost, pišu svjetski mediji. Rusija je optužena za krajnje okrutan čin nakon što je upotrebila veto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da blokira devetomesečno obnavljanje prekogranične pomoći namenjene za više od 4 miliona ljudi koji žive na severozapadu Sirije pod kontrolom pobunjenika, ističe Guardian. Glasanje dovodi u pitanje opstanak ključne rute pomoći u Siriju iz Turske i predstavlja novi udarac stanovništvu koje se još oporavlja od posljedica razornog zemljotresa, napisao je List. Operacije pomoći su uključivale isporuku hrane, lekova i smeštaja od 2014. pod odobrenjem Ujedinjenih nacija, a dozvola za granični prijelaz u Bab al-Hava istekla je 10. jula. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tražio obnovu na 12 mjeseci, dok je Rusija navela da će prihvatiti samo šestomesečno produženje. Za obnovu prekograničnog pristupa pomoći na 9 mjeseci glasalo je 13 članica Saveta bezbednosti, ali je Rusija stavila veto na ono što je zamišljeno kao kompromis između stavova Rusije i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Samo su Rusija i Kina glasale za ruski predlog produženja od 6 mjeseci, a Sjedinjene Američke Države, Britanija i Francuska su glasale protiv ruskog predloga. Međunarodne humanitarne agencije i Human Rights Watch osudile su Rusiju zbog stavljanja veta na rezoluciju i pozvale diplomate da postignu kompromis, ističe New York Times. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama rekla je da Sjedinjene Američke Države ne mogu podržati ruski predlog, jer on ne bi osigurao dostavljanje pomoći sirijskom narodu tokom hladnih zimskih mjeseci. Pregovori u Savetu bezbednosti su nastavljeni iza zatvorenih vrata, ali je ruski ambasador naznačio da Moskva neće pristati na direktnu obnovu prekogranične pomoći delu Sirije bez nekih reči o ublažavanju sankcija Siriji. Savet bezbednosti je 2014. odobrio dostavu pomoći iz Turske, Iraka i Jordana preko 4 granična prelaza u područje u Siriji, koja drži opozicija. Međutim, tokom godina Rusija je uz podršku Kine smanjila broj odobrenih prelaza samo na 2. Vlada u Damasku pohvalila je potez Rusije da blokira korištenje prelaza na granici Sirije i Turske za pružanje humanitarne pomoći ljudima u području koje drže pobunjenici na severozapadu Sirije. Rusija i Sirija tvrde da humanitarna operacija krši suverenitet i teritorijalni integritet Sirije, navodeći da hrana i druga pomoć treba da se dostavljaju iz zemlje. U zajedničkom saopštenju tri sirijske nevladine organizacije, koje predstavljaju više od 100 neprofitnih grupa koje rade u Siriji, istakle su da je neuspeh u produženju operacije pomoći doveo milione života u opasnost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Toplotni talas zahvatio je delove Južne Evrope i Severozapadne Afrike s mogućim rekordnim temperaturama idućih dana. Očekuje se da će temperature preći 40 stepeni Celzijusa u delovima Španije, Francuske, Grčke, Hrvatske i Turske. U Italiji bi temperature mogle doseći 48,8 stepeni Celzijusa. Meteorološko društvo Italije je toplotni talas nazvalo Kerber, po mitskom čudovištu s tri glave, psu čuvaru pakla. Prošle godine, tokom letnjih toplotnih talasa u Evropi, smrtno je nastradalo 60.000 ljudi, a kako su otkrili naučnici, vrućine su postale smrtonosnije zbog efekta staklene bašte koja se stvara na planeti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti Prijedora ćute na posljednje pismo Dunje Mijatović, komesarke za ljudska prava Veća Evrope, kojim je zatražila od odgovornih u tom gradu da se nakon 10 godina borbe dozvoli izgradi spomenik za 102 dece ubijene u tom gradu u ratu 90. godina u Bosni i Hercegovini. Najmlađe ubijeno dete imalo je tek 3 mjeseca, a roditelji i članovi porodica bitku za spomenik deci vode od 2013. godine. Tema Milorada Milojevića.
Suze su i danas u očima Zijada Bačića, koji je 25. jula 1992. godine čudom preživio streljanje 29 članova svoje porodice u prijedorskom selu Zecovi. Zijad je tada imao svega 14 godina, kada mu je ispred očiju ubijeno 15 djece i 14 žena, a spasio se, kaže, jer ga ubice nisu vidjele u tom momentu, jer je bio zaklonjen dodatno uz kuću.
I gledao sam, znači oni su ležali ispred mene i moja mati i dva brata i sestra i sve te žene i ta djeca što su bili u toj kući. kad su završili sa automatskim oružjem, onda sam vidio iz tog ugla kuće, vidio sam ono pol ruku čovjeka, pola ruke kako pištoljom ono puca po tijelima, ako mu se činilo da su, da je ostao ko živ. Kažem ti, ja sam tu poznao Iliju Zorića. To je sve bilo, što kaže, kratko.
Stojeći na mjestu gdje se zločin dogodio, Zijad za Radio Slobodna Evropa ističe kako bi spomenik ubijenoj djeci u Prijedoru trebao da bude spas od zaborava i opomena da se tako nešto više ne dogodi. Još teže je, priča on, što se za 27 žrtava i dalje ne zna gdje se nalaze njihovi ostaci.
Nije jednostavno, sve iz godine u godinu sve teže i teže. Valjda što je čovjek malo i stariji, pa teže to i podnosi. Ali eto, tu smo, vratili smo se, što kaže, živimo, trudimo se da što kaže, eto, hvala Bogu, i ta djeca, odgojio sam tu djecu, onaj, nemaju mržnju prema nikome.
Podršku roditeljima uputila je komesarka za ljudska prava Savjeta Evrope, Dunja Mijatović, koja je 7. jula zatražila od gradskih vlasti u Prijedoru da se što prije sastanu sa predstavnicima roditelje ubijene djece, te omoguće gradnju spomenika. Potpredsjednica Skupštine grada Prijedora, Azra Pašalić, navela je za Radio Slobodna Evropa da je odgovorila na pismo Dunje Mijatović. Na upit šta je navela u odgovoru, Pašalić je rekla da može da govori samo u svoje ime, a ne funkcije koju obavlja, jer stavovi iz gradskih institucija moraju, kako navodi, biti usaglašeni.
Znači, moj stav lični, Azra Pašalić, građanke, povratnice u Prijedor i same žrtve rata 1992-1995 u Prijedoru. Roditelji su mi ubijeni tada. Bila sam izbjeglica po svijetu, povratnica, među prvima se vratila i moj stav lični je da se spomenik treba napraviti. Ubijeno je djeci, znači 102 djece normalno, i plus spomenici su ti spomeni da opominju.
Mijatović je pismo uputila i Slobodanu Javoru, gradonačelniku Prijedora, te Igoru Kneginiću, predsjedniku gradske skupštine, koji nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa njenim pismom i o gradnji spomenika ubijenoj djeci. A Dunja Mijatović je u pismu gradskim funkcionerima upozorila i kako se pred roditelje stavljaju zahtjevi koje moraju da ispune, a koji nisu regulisani zakonima. O tome svjedoči i Fikret Bačić, predstavnik roditelja ubijene djece.
Posao traže da izvadim posjedovni list, čija je to zemlja, gdje je ta lokacija, posjedovni list i ono ostalo što treba, skicu, da napravim gabaritne vrijednosti koje se ne mogu napraviti bez idejnog rješenja. Pažli da ja idem, da ja utvrđujem sa susjedima te lokacije, da pribavim njihove saglasnosti, da li se oni bune izgradnje tog spomenika. A malo prije sam rekao, znači, niti imam odluku da se odobrava izgradnja spomenika, niti imam odluku o odobrenju lokacije, koja je to lokacija, i kao treći radno.
Ubijenih 102 djece dio su ratnih zločina u kojima je u Prijedoru i okolnim mjestima od 1992. do 1995. godine ubijeno 3176 osoba. Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je i kroz prijedorske logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Hrvatski filozof Srećko Horvat sa grupom istomišljenika raznih zanimanja pokrenuo je na srednjodalmatinskom ostrvu Visu otočnu školu društvene autonomije. Plan je propitivati pojam autonomije u sve manje autonomnom svetu današnjice, ali i eksperimentisati sa autonomnim životom, koristeći stara znanja kombinovana sa modernim tehnologijama, pripremio Eni Zebić.
Na 3 hektara zemlje iznad gradića Visa na otoku Visu grupa filozofa, umjetnika i aktivista obnovila je staru kamenu kuću koja će biti sjedište buduće otočne škole društvene autonomije, a nakon 2 godine prakse, odnosno više manje fizičkog rada, ove se godine kreće i sa teorijom. Krenuli smo od rekonceptualizacije pojma autonomije u ovom vremenu u kojem su ljudi, pogotovo u gradovima, sve manje autonomni. Pojašnjava ideju ove škole za naš program njen osnivač, filozof i aktivist Srećko Horvat.
Ovisni su o tržištu, o servisima države, o klimatskoj krizi. Hrana se uglavnom kupuje u supermarketu. Kada bi nestalo struje ili civilizacije, kako znamo, vjerojatno se velik broj ljudi u cijelu bi mogao preživjeti, zato jer smo sve manje autonomni, a sve više ovisni o raznim pomagalima i tehnologiji. Tako da naša ideja, zapravo, s jedne strane promisliti taj pojam autonomije što on danas znači, a sa druge strane u praksi vidjeti kako sa tim stvar stoji.
Zajedničkim radom obnovili su kuću na vrlo nepristupačnom terenu, naučili su drevnu tehniku gradnje suhozida, sakupljaju kišnicu starim, ali nekim dosad na Mediteranu neiskorištenim metodama, ali koristeći dobrobiti moderne tehnologije od solara nadalje. Plan je stvaranje knjižnice, bavljanje znanošću i drugačijim obrazovanjem. U rujnu će se na Visu održati inauguralni program u kojem će sudjelovati brojni suosnivači.
Za sad su potvrđeni Medijen grupe Bitnik, Franco Berardi Bifo koji će održati predavanje o smislu autonomije, bit će nekih koncerata, bit će i radnih akcija, tako da ove godine zapravo krećemo skromno.
Planiramo već idućih mjeseci, ali to nam je i dugoročni plan, razviti jednu zaista autentičnu filozofsku, ali i umjetničku školu, koja je otvorena za sve od najmlađeg do najstarijeg uzrasta i koja nema kurikulum i tradicionalnu distinkciju između učitelja i učenika, pojašnjava Horvat.
Jer i svi mi ovdje, premda smo neki profesori, napisali smo knjige i slično, mi smo i dalje učenici i učimo od lokalnih suhozidara, ribara, graditelja, ljudi sa otoka, ali i ovih drugih koji nisu sa otoka, koji nose nekako znanje.
Na web stranicama škole moći će se pratiti cijeli proces. Među osnivačima je i filozofkinja i Horvatova profesorica za vrijeme studija na Zagrebačkom sveučilištu Nadežda Čačinović. Ona za naš program kaže kako će njen doprinos biti više profesorski jer ne može tamo ići zidati. Evo kako ona vidi ideju škole autonomije.
Jedan model drugačijeg prenošenja znanja, a da taj model ujedno ima i sasvim jasnu političku dimenziju zato što se tu uvježbava drugačija vrsta zajedničkog života. Jedan, tako nešto što je tako reći izvorno demokratski. Ne? Ljudi su na jednom mjestu i odgovaramo izravno drugima.
Horvat kaže kako i dalje aktivan u političkoj inicijativi Pokret za demokratizaciju Europe DiEM25, ali da su viška škola i inicijativa dva odvojena projekta.
Ta politička inicijativa je prije svega politička, u njoj sam i dalje aktivan. Vjerojatno se planira ići na europske izbore iduće godine. Međutim, zbog ovoga projekta gdje mi je čitavo srce trenutno i duša i mišići, vrlo vjerojatno ja neću participirati niti u tim europskim izborima, niti biti na taj način politički aktivan, jer mi je trenutno u ovoj fazi života prije svega stalo da ovo postavimo na ovo i da škola zaživi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 13. jul. Antiratni aktivista Peter Nikitin tvrdi da mu BIA brani ulazak u Srbiju. Američki ambasador u Srbiji rekao da sankcije uvedene Vulinu ne znače lošije odnose sa Srbijom. Tuča u Skupštini Kosova. Kina optužena da je hakovala mailove vlade Sjedinjenih Američkih Država. Vreme sutra promenljivo uz kratkotrajni pad temperature. Najviša temperatura 36 stepeni. Bilo je je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.